Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, goizak gaur.
Arratsaldeon deizuela guztioi, PSren interesen aurrean makurtu eginda EAJ hezkuntza lege proiektuaren tramitazioa bermatzeko hizkuntza ereduen sistemari eustea onartuz. Hori da atzo EAJak eta PSekin estremis adostutako zuzenketaz EH Bilduk atera duen ondorioa. Nolanahi ere, koalizioa bertzaleak ez dio lege proiektu honi atea parez pare itxi, izan ere Pello Otxandiano EH Bilduko programa arduradunaren arabera era musika desberdina dute. Atzo Maria Jesus San Jose bozeramale sozialistak zuzenketa honi buruz egindako irakurketak eta gaur Jokin Bildarratz hezkuntza sailburuak kazetarian aurrean egindako beste honek.
Hizkuntz ereduiek ez dute betetzen ikastetxeek momentu honetan 40 urte eta gero dauzkaten beharrak. Emendakinek jasotzen dutena da hizkuntz eredu hauek garatu eta eguneratzeko aukera.
Zuzenketaren inguruan bertsio bakarra esegitzen du EH Bilduk eta eztabaida honetarako bere ustez ilala bizikoa iruditzen zaion galdera honi erantzun bakarra, bai ala ez.
A, B eta D ereduak ez dute bermatzen ikasleak bi hizkuntzen jabe, bi hizkuntza ofizialen jabe izan daitezen. Ados gaude bai ala ez, A ereduaren bidez ez daitekela B2 maila eskuratu euskaraz. Bai ala ez. Ze horrela bada, ba A ereduak talka egiten du lege honen laugarren titularekin. Bai ala ez. Ados gaude bai ala ez.
Eguneko beste lerroburuetan Inigo Alustiz arratsaldeon.
Baita zuri ere Maite.
Espainiako gobernua osatzeko prozesua negoziazioak azkartzea adostu dute gaur Sánchez eta Yolanda Díazek.
El único escenario que nosotros concebimos es un acuerdo entre ambas organizaciones políticas.
Nacho Álvarez, Sumarreko ekonomia bozeramaileak jakinarazi du desadostasun handiak dituztela arlo sozialean lanarloan batez ere, baina ez dutela aurreikusten hil honetan bertan gobernu akordioa lortzea ez den beste aukerarik.
Euskadiko Alderdi Popularraren barruan bestalde Carlos Iturgaitzen ordez Euskadiko Alderdi Popularreko presidente izateko Javier de Andrés babestu du gaur Núñez Feijo, Espainiako PP-ko presidente.
Javier de Andrés es un buen aspirante porque me gustan los políticos con trazabilidad.
Datorren azaroaren lauan egingo dute Euskadiko Popularrek kongresua Gasteizen presidente aukeratzeko gaur 8 itxiko dute nolanahi ere hautagaitzak aurkezteko epea.
Eta Gernika Lumon aktualitate politikoarekin jarraituz, udala hauteskundeak egin eta hiru hilabete terdira, ez dirudi Jose Mari Gorroño alkateak kargua berehala utziko duenik jeltzalekin hala adostu zuen arren.
Hauteskundeetan zerrenda bozkatuena izan zen EH Bilduri alkatetzak entzeko, Gorroño buru duen guztiontzako herria zerrendaren alde egin zuen Eusko Alderri Jeltzaleak, beti ere Jose Mari Gorroñok alkate kargua Iñaki anaiaren esku uzteko konpromisoarekin. Gaur ordea guztiontzako herria taldeak babes osoa agertu dio Jose Mari Gorroñori alkate karguan jarrai dezan, Jeltzalek Iñaki anaiari betoa jarri nahi diote argudiatuta, halakorik ukatu egin dute Jeltzaleak.
Pacto bai alde bizetatik, ez bakarrik alde bat. Guk ez dugu gure holan Jose Mari joatia.
Idatziz, ez dau ezebez, nitak itenik zikeran ez dau ezebez, bai guk gure berbie betetan dugu, oin, antzadan ez eurek ez dabe bete gure.
Bestelako gaietan, hegaldi konpainiek ez dezaten eskuko ekipajeagatik kobratu, lege aldaketa sustatzeko eskatu berri dio Europako Parlamentuak Europar Batzordeari.
Izan ere, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak ebatzi zuen 2014an legez kanpokoa zela fakturatzen etzen ekipajeagatik kobratzea, ura bidaiariarentzako ezinbesteko elementua dela argudiatuta, baina arrezkero legedian ez denez aldaketarik egin, hainbat konpainiak dirua eskatzen jarraitzen dute eskuko ekipajearen truke.
Eta Iruñeko epaile batek artxibatu egin du duela bi urte bera eta Lesaka inguruan piztu zen sutea handiaren inguruko ikerketa, gizonezko bat suteren eragile gisa ikertu duten arren.
Ia 1400 hektariak kiskali ziren sutean, ertzaintzaren, gendarmeriaren eta herritarren laguntzarekin foru poliziak nazionalitate frantziarra duen gizonezko bat ikertu du, erruduna bera delakoan, baina azkenean instrukzio epaileak artxibatu egin du ikerketa, datuak eskutan ezin baitu ziurtatu erabat gizon hau izan zenik sua piztu zuena.
Errepide sare nagusian ez dago aparteko arazorik dakigula, eguzkina Iturriotz Euskalmet, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta eguraldiari begira jarrita, nola datoz hurrengo orduak?
Ba, odeitza pixka bat gehiago saretuko da eta ostarte zabalak izango ditugu arratsaldean, orokorrean giro eguzkitsua naiz eta mendinguruetan odeiak itxatxita gera daitezkeen. Arratsaldean iparrekialdekoa izan nagusituko da eta balio altuenak 23 eta 26 gradu artekoak izango dira.
Eta biharantzera?
Udako giroa eta temperatura altuagoak bihar 26 eta 30 gradu artekoak izango dira eta ia egun osoan giro eguzkitsua izango dugu.
Eskerrik asko eguzkine, bihar arte.
Bihar arte.
Etorri aldira Salzburgetik bueltan Jose Maria Paula Zarrealekoak.
Arratsaldeon Maite Entzuleok, bai etorri dira eta arro asko etorri ere. Txapeldunen liga ere zabaldu egin duelako Realak Espainiako ligan daraman bola dauna, baina era ikusgarrian zabaldu ere. Imanolek berak esan du Euskadi Irratiko mikrofono aurrean gero entzungo dugu ordu bat aterdietan. Harrituta utzi duela bere taldeak aspaldian ez duela talde bat horren ondo jokatzen ikusi txapeldunen ligan eta jarri zela begiratzen eta ara Reala da horren ondo ari dena ikusgarri egi esan. Emakumezkoen futbol ligako hiru partida ditugu gaur Euskal Herrian. 6etan Athletic Granada, 7etan Reala Levante eta 8etan Eibar Madrid. Eskubaloien berriz emakumezkoek etxetik kanpo dute jardunaldia eta gaur gonbidatu Unai Laso izango dugu. Pilotariak esperotako epean gainditu du ebakuntza osteko lehen errekuperazio fasea bizimodu normalari ekin dio, baina pilotalekuko lanak daramazki erdizka. Eskuak zailtzen hasi delako, baina oraindik ezin kantxan ibili.
Ordu bat aterdietan kirol legez eta ordu bit erdietan kultur leioa Manu Etxezortu arratsaldeo.
Arratsaldeo Maite.
Eta dagoeneko Durangoko azokari buruz hizketan hasi beharra daukagu. Aurtengo ediziorako lemak ere badu dagoeneko izena.
Fantasia da. 58 urte pasa dira Durangoko azoka lehen aldiz egin zutenetik. Orduan fantasia zena gero gauzatu zen eta denborarekin euskal kulturaren egutegian derrigorrezko hitzordu bihurtu da azoka. Gaur aurkeztu dute aurten abenduaren 6tik 10ra egingo den Durangoko azokaren lema eta kartela ere bai. Hau ere fantasiarekin lotua egila Simon Agirre artista.
ETB kultura batean, ba hori, entzuntziatela fantasia ezakin naiz esaten nula. Eta esan zuten bia. Ba, honi. Eta bai, normalian ba hori, nahiko gauza fantastikoak eta ba hori, fantasiosoak iteitut.
Aurten azoka aurrez aurrekoa izango da erabat. Eta Maite, zukongi ezagutzen duzun Bernardo Atxagak liburu berria aurkeztu du, Paradisoaren kanpoko aldeak, poemak topatuko ditugu liburuan, eta prosaz idatzitako testoak ere bai Atxaga.
Hau da, nire ibilbide literarioaren nukleoa, edo muina, hau da. Zer esan nahi du honek, halako, baina ez dago eta liburu bat, ez da filosofia liburu bat, ez da, hau egina dago narrazio, testu labur, idatzi labur, eta idatzi ez hain laburrez osatutako nukleo bat da.
Liburu berri erakurtzeko desiatzen gaude.
Bai, ala da, Mailu Odrezulak ekarri dit niri ale bat, beraz, gero arte Manu.
Aio Maite.
Arratsaldeko ordu bata eta 8 dira Xabi Gallastegi eta Beñat Ibargoien teknikan eta errealizazioan.
Euskadi Irratian. Goizak gaur. Maite Artola.
Hezkuntza legearen inguruko eztabaidan gidoia aldatu du EAJak PSek publikoki hizkuntza ereduei eusteko hor dagoa jo ostean. Horixe da EAJak eta PSek hezkuntza lege proiektuaren inguruan lortutako in extremis zuzenketaren inguruko akordioaz EH Bilduk pentsatzen duena. EAJak erosi egin diola markoa PSeri bi urte terdiz EH Bildurekin izandako elkarrizketetan Jokin Bildarratz hezkuntza sailburuak besterik defendatu arren. Azken orduetan ere musika desberdina entzun die Pello Otxandiano, EH Bilduko programa buruak, PSeri eta EAJari. Horregatik eskatzen du bersio bakarra. Exigitu egiten dute, esanez herri honek merezi duela hainbeste. Amaitu berria da Donostian, Pello Otxandiano EH Bilduko programa zuzendariaren prentza aurre hori, Axun Arozenak jarraitu ditu, argibide guztiak arratsaldeon Axun.
Arratsaldeon, galdera ikur nagusia zen gaur hemenea EH Bilduk jarraituko ote duen hezkuntza legearen ibilbide horretan, eta ez du hori zalantzan jarri hemen Pello Otxandiano EH Bilduren programa zuzendariak. Hori bai, gidoi aldaketa gertatu dela salatu du, bi urte terdi hauetan ez dela inongo testuan hizkuntza ereduen aipamenik egin, egungo errealitateak gainditzen dituelako eredu horiek esan du, are gehiago etorkizunean. Beraz, EH Bilduren irakurketa politikoa da, PSek marra gorria jarri du, hor dagoa bota, eta PNVek markoa erosi dio. Eta horren aurrean zer, ba, hemendik eta legea onartu bitartean, lehenik eta behin jaso nahi du EH Bilduk, hizkuntza ereduen aipamena jasotzen duen zuzenketa horren aurrean dauden bi bertsioetatik, zein den zuzena jakitea, Pello Otxandiano.
Gu saiatuko gara eztabaidari argia ematen. Aleginduko gara hortan. Eta lehengo eta behin, eskaera bat luzatzen diegu, PNVri eta PSeri. Gai izan daitezela mesedez, elkarrekin prentzaurrean agertu, eta emendakin honen interpretazio bat eta bakarra emateko, koherentea eta osoa. Zein den emendakin honen helburua?
Koalizioa bertzalearentzat izan ere PSren interpretazioa hezkuntza itunetik kanpo dago, ez ordea Jokin Bildarratz sailburuak gaur esandakoa, edonola ere Asamblea Nazional batean hartuko du EH Bilduk azken erabakia.
PSren abaldin bada, PNVek orduan nola justifikatzen duen emendakin hori? Eta hori ere izango da aldagai bat konsideratu beharko dena azken erabaki hartzeko orduan. Edozein kasutan guk aurreratuko dugu, azken erabakia EH Bilduk hartuko duela Asamblea Nazional baten, orain arte hartu diren erabaki guztia bezala. Baina puntu horretara itxi bitarte bide oso bat egin behar da.
Hori bai, eztabaida serio bat egitea eskatu du EH Bilduk, adibideak ere jarri ditu, errealitateak hizkuntza ereduak gainditu dituela esateko eta txosten batean jaso ditu hizkuntza ereduen inguruan PNVri eta PSri luzatzen dizkion hiru galderak. Tartean dago ados ote dauden ereduek ez dutela bi hizkuntza ofizialak menperatzea bermatzen.
Hezkuntza lege proiektuaren laugarren titulu aldarrikatu du etengabe Otxandianok, prentzaurreko horretan zer dio hitzez hitz laugarren titulu horrek igotz?
Hizkuntzen tratamendua zari den titulua da. Euskal hezkuntza sistema eleaniztun gisa finkatzen du, baina euskararen inguruan artikulatua. Hitzez hitz zehazten da derrigorrezko hizkuntza maitzean ikasle guztiek familia jatorria edo zein izan da ere Euskadiko bi hizkuntza ofiziala menperatu behar dituztela B2 mailan, B1 mailan aukeratzen den atzerriko hizkuntzan. Titulu honetan jasotzen da euskara ardatz izango duen marko horren barnean ikastetxek bakoitzak bere errealitatea kontuan hartuta hizkuntza proiektu bat egiteko izango duten bete beharra ere.
Otxandiano prentsara atera aurretik iaia sekuentzia adostuta balego bezala, Legebiltzarraren atarian komunikabideen aurrean hitz egin du Jokin Bildarratz hezkuntza sailburuak. Otxandianok bezala esateko errealitateak de facto hizkuntza ereduen inguruko eztabaida hau gaindituta daukala, baina indarrean jarraituko duela sistemak eredua eguneratuko duen dekretua onartu arte. EH Bilduk erakutsi duen ezinegunaren aurrean Bildarratzek diskrezioz negoziatzen jarraitzaren alde hitz egin du eta espero du azkenean EH Bilduk babestuko duela hezkuntza legea. Inara Rubio, arratsaldeon.
Arratsaldeon. 40 urte zindarrean egon eta gero hizkuntza ereduek ez diete ikastetxeen beharrei erantzuten Jokin Bildarratz hezkuntza sailburuaren hitzetan eta dio jeltzale eta sozialistek adostutako zuzenketak ereduak egungo errealitatera egokitzeko balioko duela. Bi urteko epean Jaurlaritzak aurkeztuko duen eleaniztasun markoa oinarri hartuta, ikastetxe bakoitzak izango du bere hizkuntza proiektua erabakitzeko aukera. Jokin Bildarratz.
Ez dakitena da, hemendik garatzen dugunean dekretu hori aireduak jarraituko duen edo ez, edo izango da airedua, edo izango dan airedua plus, edo izango da A eredu garatu bat edo ezberdin bat. Azkenean garbi daukaguna da, ereduak direla instrumento bat, baliabide bat. Eta zertarako da baliabide hori, ba, lortzeko gaitasun bat.
Hain zuzen ere, euskaraz eta gazteleraz B2 maila eta ingelesez B1 lortzeko DBH-a maitzean. Ia sinatutako hezkuntza itunaren filosofiarekin bat datorrela eta beraz ez du aurre ikusten EH Bildu gabeko hezkuntza legea.
Helburutan, asmotan, ados gaudela eta ados balima gaude. Denok apirilereko adostasun horretan edo horren inguruan muitu behar degula, ez dokat bat zalantzarik lortuko degula edo lortuko dutela legebiltzarrean baitare adostasunetara aiatzea.
Horretarako zaratatik alde egitea eskatu du.
Apirileko adostasun hartan zegoen Elkarrekin Podemos ere, dakizuenez azkenean osoko zuzenketa aurkeztu dio hezkuntza lege proiektuari eta gaur hizkuntza ereduen inguruan ere hitz egin du.
Eta salatu du garai hartako hezkuntza itunaren aurkako beste urrats bat izan dela, hizkuntza ereduak orain legean jeltzalek eta sozialistek txertatzeko agertu duten asmo hori. Ezkerreko koalizioak dio akordioak argi jasotzen zuela 20. puntuan euskara ardatz duen esparru eleaniztunaren aldeko apustua B2 maila ezarriz azken helburu gisa euskaraz eta gaztelaniaz. Ereduak noiz arte, hori galdetu du gaur, Oarbidez Elkarrekin Podemosek, eta salatu du esparru argi baten faltak segurtasun juridikorik eza dakarrela ikastetxentzat.
Urkullu lehendakariak ere hitz egin du Diario Basko kantolatutako topaketa batean, hezkuntza lege proiektuaren arira maximalismoak alde batera uzteko dei egin du Urkulluk, legea gatazka iturri bihurtu diren hizkuntza ereduak baino askoz ere gehiago dela esan du, eta iaz legebiltzarrean adostutako hezkuntza itunari leial jarraitzen diola. Jarrera maximalistak alde batera utzita, posible ikusten du Urkulluk EAJak eta PSez gain akordiora alderdi gehiago biltzea, baina ala ez balitz, gogoratu du, legebiltzarraren gehiengo osoa ordezkatzen dutela Jaurlaritza osatzen duten bi alderdiek. Arratsaldeko ordu bata eta laurden dira, Gipuzkoako lurralde auzitegian bestalde, Foru Aldundiak adinekoen erresidentziarako 20 lanposturen lan eskaintzan B2 maila eskatu izana epaiketara etorri da. Komisiones Obreras sindikatuak aurkeztu zuen salaketa eskatutako hizkuntza maila gehiegizkotzat jota, Gipuzkoako Foru Aldundia, LAP eta ELA sindikatuak eta beste hainbat langilek lanpostu hietarako eskatu den euskera maila defendatu egin dute epailaren aurrean. Epaiketa hasi aurretik epaitegiaren kanpokaldean LABek protesta ere egin du, Ainhoa Mendiburu.
Eibarreko Egogain adinekoen erresidentzian lan egiten duten langileen lanpostuak egonkortzeko prozesuan 20 lanpostuetarako guztietarako B2 euskara maila eskatu du Gipuzkoako Foru Aldundiak. Komisiones Obrerasentzat gehiegizkoa da eskatzen den euskara maila. Sindikatuak dio langileak 2-3 taldetan elkarrekin lan egiten dutenez, ez dela beharrezkoa denek euskara maila hori izatea, eta gainera ez dela hizkuntza eskakizunen legea bete. Alfonso Ríos, Comisiones Obreras sindikatuaren euskara arduraduna.
Darrean dagoen hizkuntza eskakizunen dekretuak, lurraldeko, kasu honetan Gipuzkoako, indize soziolinguistikoa errespetatu behar dela esaten du. Kasu honetan, bebai, ehuneko 63 bat dena, ez da? Orduan, 20 langile horietatik, ez guztiek, baizik eta 12 egiaztatu beharko lukete bebi hizkuntza eskakizun hori.
LAB sindikatuak epaitegiaren atarian protesta bilkura egin du euskararen aurkako erasoa salatuz. Erabiltzaileen eta langileen hizkuntza eskubideak bermatzea ezinbestekoa dela dio Edurne Lizaso Gipuzkoako Foru Aldundiko LABen ordezkariak.
Gu sinistuta gaude hau estrategia badala. Guk esaten dugu Aldundian 68 prozesu hoietatikan zergaitikan maila baxueneko eta feminizatueneko bi prozesu hauek bakarrikan izan dira epaitegietara ekarri dianak, denetan da derrigorrezko baldintza eskakizuna euskera izatea.
Elkarretaratzean, LABen ordezkariaren eta kazetari baten artean ikamika bizi dugu, ikusi dugu, gazteleraz hitz egitea exigitu diolako LABeko ordezkariari kazetariak. Komisiones Obrerasek, Gipuzkoako Foru Aldundiaren jantokietako garbitzaileen lan eskaintza publikoa ere, auzitegietara eraman du, eskatutako euskara maila gehiegizkoa dela iritzita, abenduaren 13an egingo da epaiketa.
Ordu bata eta 18 dira Espainiako gobernu berria osatzeko prozesuan negoziazioak azkartzea adostu dute gaur Sánchez presidentegai sozialistak eta Yolanda Díaz Sumarreko buruak kongresuan egin duten bilera. Desadostasun handiak dituzte arlo sozialean Sumarrek aitortu duenez, baina ez dute aurreikusten ilonetan bertan gobernua osatzeko akordioa lortzea ez den beste aukerarik, ez da Mikel Arregi, Madril, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon bai, PSOEk eta Sumarrek hauteskunde ostetik martxan dituzten negoziazioekin urria amaitu aurretik amaitu nahi dute, inork ez du zalantzan jartzen akordioa erdietsiko dutenik, naiz eta gaur Sumarretik, beste behin PSOEri konpromiso handiago eskatu dioten lan arloko neurriak adosteko. Nacho Álvarez, Sumarreko ekonomia gaietarako bozemailea.
El único escenario que nosotros concebimos es un acuerdo entre ambas organizaciones políticas que dé nacimiento
Sumarrek,
a un
legealdian zehar langileen estatutu berria onartu nahi du, besteak beste lanaldia murrizteko edo kaleratzen araudia aldatzeko, PSOEk negoziatzeko eta adosteko prest dagoela dio Pilar Alegriak Sumarrekin bezala, gainontzeko talde parlamentarioekin hartu emanak azkartu nahi dituztela aurreratu du.
Queremos acelerar todo lo que se pueda esos contactos y esos encuentros.
Eta bide horretatik sozialistek talde parlamentarioekin negoziatzeko taldea ezagutarazi dute, 8 pertsona izango dira Maria Jesús Montero guztien buru eta Kataluniako taldeekin negoziatu behar denean, negoziatzaile sozialistak Salvador Illa PSC-ren idazkari buruarekin koordinazioan izango dira.
Bien bitartean, datorren azaroren 4an egingo dute Euskadiko Popularrek kongresua Gasteizen euren urrengo presidentea aukeratzeko, dakizuenez Carlos Iturgaitzek dagoeneko iragarri baitu ez duela jarraituko. Gaur 8 itxiko dute hautagaitzak aurkezteko epea, baina argi xamar dirudi Javier de Andrés izango dela konsensuzko hautagaia, haren alde hitz egin du Núñez Feijo Espainiako PPko presidenteak ere. Zurin Etxeberria, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Euskadiko zuzendaritzak gaur egin du bilera Gasteizen eta bertan zehaztu dute azaroaren 4an izango dela Euskadiko Popularren presidente berria hautatzeko biltzarra. Bolo-bolo, Javier de Andrésen izena dabilen arren, de Andrés Iberari galdetuta, Arabako diputatuak soilik esan du hautagaitza bakarra izango dela guztientzat ona litzatekelako.
Candidatura, eso sería bueno para todos.
Gaur 8 itxiko da hautagaitzak erregistratzeko epea, edonola ere dagoeneko Genovatik Alberto Núñez Feijok babestu du Arabako ahaldun nagusi hoiak hartzea Iturgaitzen lekukoa.
Javier de Andrés es un buen aspirante porque me gustan los políticos con trazabilidad y ha sido diputado general.
Bada egindako lanaz bestalde eta bereziki Euskadiko PPek. PP krisialditik ateratzea lortu izanagatik harro mintzatu da Carlos Iturgaitz.
Amaiera emateko unea iritsi zait. Eta oso oso harro eta posik nago nire taldearekin egindako lanaz.
Lidergo berriak behar dira orain, esan du Iturgaitzek, bileran parte hartu duen antolaketa idazkari ordeak Miguel Tejadok berriz, Euskal Hauteskundei begira, jeltzalek zentro eskuineko boto emaileak umez urtz utzi dituztela eta popularrek boto hoiek eskuratzeko aukera paregabea izango dutela adierazi du.
Jo dezagun orain Gernika lumora, udal hauteskundeak egin eta hiru hilabete terdira, Jose Mari Gorroñok jarraitzen du alkate makilarekin eta ez du itxura zura usteko asmorik momentuz. Hauteskundetan zerrenda bozkatuena EH Bildurena izan zen, baina Gorroño buru duen guztiontzako herria zerrenda eta Eusko Alderdi Jeltzalea ados jarri ziren ahoz itxuraz jeltzaleen babesaren truke Gorroñok Iñaki Gorroño anaiaren esku utz ezan alkatetza. Gaur ordea, guztiontzako herria taldeak babes oso agertu dio Jose Mari Gorroñori alkate karguan jarrai dezan. Jeltzaleek Iñaki anaiari betoa jarri nahi diotela argudiatuta. Jeltzaleek betoa ukatu egiten dute Gernika Lumonea argibideren bat ematen diguzun Janire Gerenabarren arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon guztiontzako herria plataformak Gernikako EAJ-ari leporatu dio bi alderdiek udalaren osaketa saioan hitzartutakoa bete ez eta Jose Mari Gorroño alkatea karguan ordezkatu behar duen Iñaki anaiari betoa ezarri izana. Alderdikidek babes osoa erakutsi diote alkateari oraingoz karguan jarrai dezan ere arrebuelta guztiontzako herria zerrendako bigarrena.
Ez dugune nahia da joatia, akorde bat espadan betetan, ezin da joan. Orduan, apostu esaten dugu ez. Osa, akordea bete behar da, eta lotzen dugu nien dana beteko dugu. Baina, azten bagara, lehenengo puntutik, bai, ez, bai, ba, ez dakit, nik ez dut ikusten hor akordeo posible. Di.
Xabier Irazabal jeltzaleen bozera maleak Euskadi Irratiari ukatu egin dio rebueltak esandakoa, jeltzaleek bere hitzetan ez diote Iñaki Gorroñori betorik jarri, eta idatzizko akordiorik ez dagoenez, hitzez adostutakoa bete, eta lehen lerroa utz dezala eskatu dio alkateari.
Torra txakiz ekaz, baina guk gure kompromisu bete egin duguz. Idatziz ez dago ezebez, nita gitenik zikeran ez dago ezebez, baina guk gure berbie betetan dugu. Oin, antzadan ez eurek ez dago bete gure.
Iluntzeko 7etarako aurre ikusten den osoko bilkuran, eztabaida bizia espero da, udala osatzen duten hiru alderdiek, jeltzaleek, Gorroñoren plataformak eta hauteskundeetan alderdi bozkatuena izan zen EH Bilduk, gaia, izpide izango dutelako.
Jo dezagun berriz ere legebiltzarrera, izan ere Jokin Bildarratz, hezkuntza sailburuak orain artekoari eutsi eta ukatu egin du irregulartasunik egondenik Cuatreca Sasabokatu etxearen kontratazioan eskola garraioaren arira. Legebiltzarrean eman berri dituen azalpenen arabera, berak eskatuta, Joanes Labaien abokatuak aholkulari lana egin izanaren atzean, ez dela egon inungo interes gatazkarik defendatu du Bildarratzek. Maialen Ratibel, zalantza etiko guztiak ere uxatu egin nahi izan ditu, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, hezkuntza sailarentzat kanpo aholkulari lanetan aritu zen Joanes Labaien, Cuatro Casas etxeko abokatua, aldi berean Urpa Garraio enpresako administratzaile karguare izateak ez du esan nahi interes gatazkarik egon denik. Hala ziurtatu du behin birritan Jokin Bildarratz sailburuak, ia oso osorik gaztelera hutsean egin duen orduterriko agerraldian, ez dagoela inolako irregulartasunik, eta beraz, oposiziotik salatu duten etika faltarik ere ez, guztia egin delako gardentasunez eta kontratazioen legedia errespetatuta. Datu asko eman ditu sailburuak, dokumentuak aurkeztu ere bai, eta horietan oinarrituta argitu nahi izan du, Labaienen aholkulari lan horrek etziola bere enpresari aparteko onurarik ekarri, besteak beste eskatutako aholkularitza lan hori izan zelako eskola garraioa bermatzeari buruz, zenbait enpresek gogoratuko duzuen bezala eten egin zutelako zerbitzua, horien artean baina ez zegoen Urpa enpresa eta beraz Bildarratzek itxitzat eman du auzia. Une honetan sailburua ari da oposizioko taldeen galderak erantzuten, ikusiko dugu Maite ea euskeraz ere egiten duen.
Nazioartean, Estatu Batuetan, krisi instituzionala eragin dute errepublikano erradikale Kevin McCarthy ordezkarien ganberako presidentea kargutik kentzera behartuta. Lehenengo aldia da Estatu Batuetan horrelakoa gertatzen dena, eta ez dago gainera argi izango ote den McCarthyren ordezkoa nor izango ote den. Donald Trump presidenteoiak batasuna eskatu die bere alderdikidei eta hainbat diputatuk bera, Trump bera proposatu dute ganberako presidente kargurako. New Yorken informazioa Jerai Diaz ETB-ren berri emaleak, arratsaldeon.
Arratsaldeon, 216 McCarthy kargutik kentzearen alde, 210 kontra, horrela bukatu da bozketa estu eta historikoa.
Speaker of the House is hereby declared vacant.
Beraz, ganberako presidente kargua utxi geratu dela jakinarazi dute. Estatu Batuetan aurrekaririk gabeko egoera da. McCarthyren kontra, demokrata guztiekin batera mozioaren bultzatzaileak eta beste 7 errepublikanok bozkatu dute. Gutxi dira, baina botere handia dute errepublikanoen gehiengoa oso estua delako. Eta McCarthyren hitzetan muturrekoenek arreta besterik ez dute topatu. Eta bera, ez da egindako ezertaz damutzen.
I don't regret standing up for choosing governance.
Kexen gainetik gobernantza eta negoziazioa lehenetsi dituela esan du. Gaur-gaurkoz, ez dago argi nor izango den McCarthyren ordezkoa, hainbatek Donald Trump bera proposatu dute kargurako bideragarria estirudien aukera. Babesak nor lortu ditzakeen jakitea zaila da eta momentuz, gutxienez, astebetez, baina askoz gehiago luzatu liteke hau, ez da inolako mugimendurik egongo ganberan eta 40 egun geratzen dira aurrekontua onartzeko edo bestela gobernua itxiko da.
Europako Parlamentuak bestalde Europar batzorderi eskatu dio hegaldi konpainiek ez dezaten eskuko ekipajeagatik kobratu lege aldaketa sustatu dezala Amaia Portugal kontaiguzu arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon, eurodiputatuek bozketan onartu berri duten ebazpenak agintzen dio batzordeari aire zerbitzuen legedia berrikustea egokitzen zaionean haren baitan sar dezala Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak esan zuena eskuko ekipajeari buruz. Izan ere, 2014ko sententzia batean ebatzi zuen Luxemburgok hegazkin konpainiek ezin dutela eskuko maletengatik gehigarririk ordainarazi, maleta horrek arrazoizko neurria eta pisua badu eta segurtasun baldintzak betetzen baditu. Azpimarratzekoa sententzia ez dituela neurriok zehazten. Europar Parlamentuak ebazpenean esan duena da Europar Batasun osorako arauak harmonizatzea beharrezkoa dela. Bestela bidaiariek ezin dutelako gardentasunez alderatu konpainia batek eta besteak eskaintzen duena maletengatik ordaindu beharrekoak ezkutuan daudelako askotan. Europar Batzordeak ez dio askorik oraingoz askotariko neurriak ari direla aztertzen araudiaren berrikuspenaren testu inguruan, kontuan izan da batetik hegazkin konpainiek ekipajeari dagokionez eskaintza gero eta konplexuagoak egiten dizkietela bezeroei, baina bestetik ere kontuan izan da merkataritza leia errespetatu behar dela.
Bidaiei buruz hizketan hasita apunte bat, Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako adineko personek urriaren 26tik aurrera eskatual izango dituzte IMSERSOREN bidaietarako plazak. Eta gertuen geratzen den informazio horri jarraituz 2021 batean beran hasi eta Nafarroa Gipuzkoa eta Lapurdin 1400 hektareak iskali zituen sutearen auzia artxibatuta geratu da. Ustezko egiletzat jo zuten frantziar nazionalitateko gizonezko bat izan dute ikerketapean, baina epaileak kasu artxibatu egin du. Zergatik, Patxi Irigoien?
Lekukoek sutearen lehen uneen argazkiak aurkeztu zituzten eta horiek esandakoekin eta segurtasun kamerak eta telefono mugikorraren mugimenduak aztertu ondoren, aurrekari judizialak dituen aipatutako gizonezkoa identifikatu zuten, egun aurrekari horiengatik zigorra betetzen ari dena, baina bi urteren ondoren lekuko batek ezin izan du errekonozitu, Foruzaingoaren bozera mailak azaldu digu.
El archivo viene dado por un no reconocimiento al 100% de esta
Antza bi urtean itxura zaldatu da eta zalantza egiteagatik lekukoak zalantza egiteagatik kasua artxibatu dutela azaldu du Foruzaingoak. Azken honek ertzaintzaren eta jendarmeriaren laguntza izan du, ikerketak sute hasi zen bi puntuak identifikatu ditu eta ondorioztatu du gizonezko horrek zerikusi zuzena duela, baina erran bezala artxibatu egin dute kasua.
Eskerrik asko Patxi Arratsaldeko ordu bat aterdiak jo berriak.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Nola daude errepideak ordu honetan, Luis Heron?
Arreta Bizkaia zairu bat errepidean, Soilubeko jaitsieran, Bermeoko bidean, bi autok talka egin baitute kamioi bat matxuratu ondoren.
Eta huxe eguraldiari dagokionez, urrengo orduetarako Euskalmeten pronostikoa.
Datozen orduetan odeitza pixka bat gehiago saretuko da. Arratsaldean orokorrak giro eguzkitxoa nagusituko da, naiz eta mendinguruetan odeiak itxatxita gera daitezkeen. Parekialdeko aizea nagusituko da eta balio altuenak 23-26 gradu artekoak izango dira. Eta bihar udako giroa izango dugu. Egun sentiko lanbro eta lainoa jaso ostean giro eguzkitxoa izango dugu eta temperaturak beste pixka bat egingo dugora.